Eile vaatasime viimati Jesaja raamatut, aga kõigepealt kui vaatame, kas see tõlge töötab. Ja rääkisime Jesajast ja sellest, et biiblikriitika ajastul jagati kõigepealt Jesaja raamat kaheks osaks ja siis kolmeks osaks. Ja ainult esimene osa kuni peatükini 39 sai olla kirjutatud ajaloolise profeti Jesaja poolt. Ja vaatasime, et neid põhjuseid, miks, mille alusel nad jaotasid Jesaja raamatu mitmeks osaks, et seal oli ajaloolise perspektiivi erinevus, kus esimeses osas on oht Assüüriast ja teises osas tagasipöördumine eksiilist. Ja selles tagasipöördumise osas on sellise lootuse ja ülesehitamise sõnum. Ja oli ka teoloos, kelliste arusaamade erinevused. Ja me vaatasime ka seda, et üldisest selline jaotus võib on paika pidama, aga see lootuse ja taastamise sõnum tuleb korduvalt esile ka raamatu esimeses osas. Ja need ka samuti keelekasutus ja fraasid on sarnased. Ja see argument ei ole niivõrd veenev. Ja Aisvelt ise ka peab seda tunnistama, kui ta ütleb, et kui on lihtsalt stiili ja sisu sarnasused viidavad selle, et need on pärit ohemalt autorit ja nende kahe sarnased hõlmavad ka keelekasutust, siis ta arvab, et see oli see parim põhjendus, miks need asjad on kirjutatud kokku ühte raamatusse. Nii, mis meil siis nüüd on? Kui need argumentid ei ole veenvad, siis mis meil järgi jääb? Kui me kolmad argumenti võime maha kriipsutada, et keelekasutuse mõttepärad ei ole eriti veenvad, siis jääb üle kaks esimeste argumenti. Esimene argument oli see, et olid koores puudutavad kirjakohad ja teiseks, et kogukukumine ähvaldab Baabiloni ja mitte Süüriat raamatu esimeses osas. Et need on tegelikult Aisvelti põhilised argumendid, miks teine pool ei saa olla kirjutatud ajaliselt nii-öelda. Ühesõnaga, et kuna koorest on nimetatud nimepidi ja koores tuli ka pikka aega peale ja soja surma, et keegi ei saa nimepidi teada tuleva kuninga nime ja mida ta hakkab tegema. Keegi ei saa teada seda. Aisvelt kas Aisvelt ise kasvatab Vaticinia Exeventu on see frees, mida kasutatakse. Ja kui sa tahad väga akadeemiline intelligentne tunduda, siis kasuta ikka ladina keelt. Vaditsinia ex evento. Ex evento tähendab peale sündmust. Peale sündmust. Vaditsinia, et nähtud peale sündmust. Need on siis, seda kasutakse selliste profeteeringute kohta, et profeteeringud, mida nähti peale sündmust. Profeteering, mida keegi nägi peale sündmust. Saad aru, mis ta ütleb? Mis see on? Tähendab, see on ka vale profeteering. Sest mulle ei ole raske profeteerida. No, mida ma võiksin? Ma profeteerin, et naastea, et 3. ja 4. november 2022 ei tunne ennast hästi, ta saa tulla kohale, ta peab Zoomis osalema. Ja see on minu profeteering. Väga, väga tore rääkida sündmusest peale seda, kui ta on toimunud, nii et me ei saa ju tegelikult seda isegi profeteeringuks nimetada. Nii et vaditsiini ja eksevento ehk nähtud peale sündmust on vale profeteering, sest nendele pirgiitikute jaoks ei ole võimalik, et keegi saab teada, et eksiilis sündmusi ja seda selle kuninga nime, kes juutidel laseb tagasi pöörduda. Ja põhiline, sellepärast nad ütlevad, et need, see on põhis, miks need on nii-öelda järelprofeteeringud ja need on kirjutatud palju hiljem. Ja see on, nende arusametesse lihtsalt ei mahu, et Jesaja võis seda ette näha, kuna nende maailma vaade sellist asja ei luba, sest et Jumal ei sekku selle maailma käiku, kui Jumal ei anna teada, kui ta ei anna teada, mida ta kavatseb teha, siis on see täiesti loogiline samm niimoodi seda raamatut jaotada. Aga kui me usume Jumalasse, kes annab profeteeringud, kes räägib, kes annab teada oma tegudes tulevikus, siis minul näiteks ei ole probleem, et Jesajale anti koorese nimi ette teada. Nii et see on põhimõtteline küsimus on see, et kas profeteeringud on võimalikud või mitte. See keele kasutuse ja mõtte eripära, et see on ainult niimoodi sotsid veel tõestust. Et see ei ole, keelekasutus ei ole tõsine argument, et põhiline on just see maailmavaateline küsimus, sest nad lihtsalt tegelevad tekstiga ja vaatavad, et kus on tegelemist nii-öelda profeteeringuga, et siis ei ole ju võimalik, järelikult peab oleks, saab kirjutada ja saaja ainult nendest asjadest, mida ta näeb või on näinud. On küsimusi või kommentaare? Ja see on võimalus, et need on koores puudutavad kirjakohad on nii-öelda, keegi on hiljem sinna sisse kirjutanud selle peale sündmust. Et hiljem keegi toimetaja on lihtsalt selle sinna sisse kirjutanud. Teoreetiliselt on see võimalik. See on väga loogiline võimalus. Aga kui sinu arusaam Jumalast on selline, et Jumal ei kõnele otseselt inimestega, siis sa lihtsalt ei saa aksepteerida, et juudid pöörduvad tagasi eksiilist, et nad kõigepealt lähevad sinna, siis nad pöörduvad tagasi ja nii edasi. Tegelikult see ei ole ainult kaks seda salmi, kus koorest valmistatakse. Kui me mõtleme seda juutide tagamispöördumist ja Jeruusalemma templi ülesehitamist, ma juba kasutasin selle kursusel näidet. John Oswald kunagi õpetas siin, kes on Jesaja raamatu uurija ja tõeliselt üks tippspetsialist Jesaja ajal. Ja tema ütleb, et ta ütleb seda väga huvitaval viis, et ta ütleb, et tema usub, et ajalooline Jesaja ja on kirjutanud ja et need tõelised profeteeringud et nendest peatükkes et ta ei räägi oma ajastu rahvale et sellest mis tuleb see profet on antud sellisel viisil et ta räägib nende pöördub nende poole kes juba on seal tagasi pöördunud. Ja kui me loeme neid tõhevkõtest, siis see on nagu otseselt pöördumine nende poole, kes on seal tagasi tulevad, kes hakkavad ehitama ülesse. Et see on profeteering nendele tulevatele põlvedele. Ja alles peale seda neid sündmusi lugeja alles mõistab, mida Jesaja kirjutab. Sest teine Jesaja raamatu pool tundub, et ta räägib otseselt või kõnetab neid, kes on tagasi pöördunud eksiilist. See on kõne on mõeldud või need profeteeringud mõeldud neile. Aga küsimus on see, et kas see autor siis oli seal seda sõnumit edasi andmas või on need kirjutised, mis Jumal andis sellele tulevastele põlvedele. Nii et kas jätkame? Nii et teie sääraamatu pooleks jaotamine ei põhine väga tugevatel argumentidel. See on nüüd üks põhiline on usu küsimus. Kas sa usud, et profeteeringud on võimelikud või mitte? Aga nüüd, kas me siiski võime tuua mingid positiivsed tõendid, et kas me suudame ka ära tõestada, et Jesaja teine osa on tõepoolest kirjutatud siis enne eksiili. Et kuidas me, et kas et sitsim leben on see tööriist, millega on see tööriist, millega me siis püüame seda argumenteerida. Inglise ja saksa keel on sugulaskeeled. Et ma sit ja sits on see, et istub, sobitub ellu. Ja see on siis koht elus või kuidas ta sobitub eluolukorda tolesaajas. Ja see otsib selliseid väikeseid vihjeid või märke, mis annavad tegelikust elust selle kirjakoha ümber märku tegelikust eluolukorrast. Kui Jesaja on juuda profet, ilmselt olete näinud suu vanumaale, näiteks 400 aasta, näiteks Hollandi kunstike maale Jeesus elust. Milline oli selle maali ja sitsime leben? Kui sa näed, ta maalib, Hollandi autor maitseb, et Jeesust ja sa taga taustal on kased ja sauna maja. Ja siin on Jeesus ja Maria Joosep. Millisesse olukorda ta on asetatud? Sitsim leben, kuhu ta asetub? Ilmselt mitte Iisraeli. Iisraelis ei ole saunamajakesi ja kasepuid. Kuskil põhjas peab olema. Kuigi ta ütleb, et me räägime Marjast Joosepist ja Jeesusest, siis tegelikult on ta asetatud hoopis kuskile põhjamaale. Eisfeld ütleb, et teine pool ja saja raamatust on kirjutatud kellegi poolt, kes oli Paabelis peale kui Kooresubas juudida tagasi pöörduda. Ta ütleb, et julgustab neid, kui ta on Paabelonis ja ta kirjutab üles need vale profeteeringud. Võlts profeteeringud. Et ja julgustab inimesi tagasi minema. Aga vaatame nüüd sealt raamatu teisest poolest neid väikseid märke ja hinte. Ta räägib, Jesaja räägib puudest. Ja need puud, mida ta mainib, on need, mis kasvavad ainult Iisraelis, mitte Paabelist, need on erinev geograafia, kliima. Paabelis need puud ei kasva. Aga Aisvelt ütleb, et autori elas Paabelis, kui just selle eksiiliperioodi lõpus. Nii, teine, geograafia räägib mägedest, küngastest, orgudest. Ja jällegi tundub, et autori keskkond oli seal, kus olid mäed ja künkad ja orud. Paabel on tasandik. Tasandik, ta on täielik tasandik. Paabel on tasandik, kes on 70 aastat olnud Paabelis, ta on üles kasvanud sündinud seal ja ta vaatab aknast välja ja ta ei kindlasti hakka rääkima mägestest ja orgudest ja küngastest. Ta võib-olla räägiks avarustest. Ja 149 ja 66 ta eeldab, et juuda linnad on puutumata, et need on püsti, ta ei räägi varemetest, ta räägib linnadest, mis on püsti, aga Asfelti teoria järgi kirjutab see, et kui terve maa oli varemeis, aga Jesaja ei tundu seda nägevat enda ümber. Nii et see ka jälle ei sobitu eksiili viimaste aastaste konteksti. Nii et see, et nii raamatu alguses kui raamatu lõpus mõistetakse hukka vägivalda ja verevalamist, mis Iisraelis toimub. Ja mis toimub inimestega, et see on kohutavad kuriteod panakse toime seal on. Ja Jesaja elu lõpus, et traditsiooni järgi, et Jesaja suri märtri surma kuningas, hirmsa kuninga Manasse ajal. Ja teise kuningate 21, 16 öelda, räägitab, et kirjeldab Manasse valitsusaega ja kõik neid asju, mis seal toimus. Ja võrdad seda Jesaja viimaste eluaastatega, siis Jesaja raamatu lõpuga, siis see tundub väga hästi sobivat. Aisvelti järgi jällegi on teine pool kirjutatud eksiili lõpus. Loomulikult rahvas tegi vattu. Aga Israel Nehemia raamiatud, mis räägivad sellest tagasi pöördumise ajastust ja Hagai ja Sakarja, kes sellel ajal profeteerisid, seal on pattu, kuid ei ole sellist verevalamist ja vägivalatsemist. Nii et ja 159, mis peaks olema kirjutatud peale eksiili vastavalt Sits Imlebenile sobitub just nimelt Manasse valitsemise aega. Kõige laks ette palun Jesaja 57. Ja siis salmid 5-9. Ja 57-59. Ja võtame siis sellel ajal, mida seal kirjeldatakse. Kes leidis? Mida meile seal kirjeldatakse? Eesti tõlge teeb seda päris selgeks kui teised keeled. Mida seal kirjeldatakse? See on ilmselt patukaan, aga spetsiifiliselt, millest see räägitakse? Ebajumala teenistusest ja kui millisel viisil? Eesti keeles on see väga hästi välja toodud. Ohverdatakse kellele? Siin kirjeldakse meile Kaanani religiooni. Väga tüüpilist seda Moloki kummardamist. Et kui nad kummardasid puud all, Kaanan, see oli viljakus religioon, kus kõrge viljakas puu oli viljakuse sümbol. Nii et seal ohverdati. See on Kaanel. Ei, et ohverdati ka mägedel. Baal oli peajumal, kes elas. Ja kõik oli, jumalad elasid mäe otsas ja neile tehti siin altareid ja ohverdati seal. 9. Eestikeelsest tõlkes öeldakse, kas selle jumala nime, Molok? Vene keeles, mis seal kasutatakse? Uues tõlkes on Molek. Heebra keeles ei ole täishäälikuid ja seal on ainult kaashäälikud ja see kirjutatakse MLK. Molek või Molek on üks Kaanani jumal, aga Molek on kuningas. K Kas te siis inglise keeles teab, et kuninga juurde, et sa läksid alla kuninga juurde õliga ja priiskasid oma võietega, aga Eesti tõlge siis loeb seda moolah, nii et on raske teada, kelle juurde ta läks, kas kuninga juurde või siis mooloki juurde. Nii et Molach on, me teame, kanani jumal ja see tundub, et sobitub hästi selle peatüki konteksti, et see räägib eba jumala teenimisest. Vaatame ka 44. peatüki ja see jumala, see ebajumala teenistus on sanname just Manasse aegse ebajumala teenistusega või Manasse vanaisa ahase ajaga. Jällegi mahutub väga hästi ajaloolise Jesaja ajal toimunud asjadega. Nii et teises ajaraamatus peatükk. Teise aja raamatu 28 salm 3. Seal 28.3 räägitakse ahasest, kes leidis. Okei, see räägib siin, kuidas ahas, kui kuningas ohverdab oma enese, pojad põletab oma enas pojad. See on sama inimohvrite toomine, rituaalne prostitutsioon, mida Jesaja siingi 57. päevas kirjeldab. Nii et see toimus juba Ahase ja Manasse valitsuse ajal. Nüüd Aisvelt väidab, et Jesaja teine pool on kirjutatud peale eksiili. Eksiili lõpus ja peale tagavasti pöörimist. Kas juutide põhiprobleemiks oli ebajumala teenistus peale seda? See on üks selline väga selge, et Esra, Nehemia, Sakaria, Malakia raamatu tugedes rahvast teeb patu, aga sellist kanani jumalatega firtimist ja abajumala teenistust enam ei ole. Ja muideks arheoloogia meile kinnitab, et enne eksiili on Iisraelis leitud tuhanteid kaanani ebajumala kujukesi ja igasuguseid ebajumala teenistus kasutatavaid esemeid. Aga kui nad leiavad nendest kihistustest, mis kuuluvad eksiili järgsesse perioodi, ei ole leitud mingid jälgi ebajumala teenistustest. See on üks väga selge ja suur murrang, mis toimus Iisraeli rahva aru saamises, et nad lõpuks said aru, et ebajumala teenistus on asi, mis tuleb nüüd ära peab ära lõppem, kui nad tahavad veel edasi elada. Sellest asjast rääkimine, ebajumala teenistusest rääkimine peale eksiili kui suurest probleemist on täiesti mõttetus, sest see ei eksisteerinud. Ja see ajaraamatu teine pool räägib väga suures osas rahva üles esitamisest ja see aja nagu tundub, et kõnetab neid, aga tema enda olukord, see, mida ta näeb enda ümber, sobitub just nimelt ajaloolise Jesaja ajastusse. Nii et see teooriat Jesaja raamat tuleks lahutada kas siis kaheks või kolmeks osaks, et see teemade selge eristamine ei ole väga tugev, sest et mõlemas osas on selliseid asja, mis peaks kuulma nagu raamatu, ainult raamatu esimes või ainult raamatu teise osa, aga millegi pärast räägitakse mõlemas osas. Ja ainuke argument neil jääbki siis see, et profeteeringud ei ole võimalikud, siis on see lihtsalt nagu usu küsimuse põhjal jaotamine. Küsimus on see, kas see on oluline, kas see muudab midagi? Kas meie jaoks, kristlaste jaoks, on see oluline teada, kas see teine pool on kirjutatud ajaloolise profet Jesaja poolt või mitte? Kas see omab üldse mingit tähtsust? Kas see muudab midagi? Jah, muudab küll. See on oluline, aga miks? Keegi veel tahab kommenteerida? Ta ei ole veel midagi kirjutanud. Ma arvan, et tegelikult see on väga oluline. Keset pealispindselt võtelt on see, et kas piibel on usaldusväärne. Kas me saame seda usaldada? Kui nüüd asfalti teoria peaks olema tõsine, siis see tekitab palju küsimusi, et asjad ei ole mitte nii, nagu me arvame. Ja ja et kui asjad on tegelikult teisiti, kui siin Piiblis kirjas on, siis mida me usume. Aga põhiline küsimus on see, et kas usud, et profeteeringud on võimalik? Jah, kui sa ütled, jah, ma usun, et Jumal räägib ja et Jumal võib anda kellelegi otseselt sõnumeid. Aga Piiblis seda ei tohi. Piiblis ei saa mäletada sellest näitest, kus küljud uuris, et ma, et jah, ma usun imedesse, Jumal vastab ka palvetele, aga Piiblis imesid ei ole. Ma arvan, et see tekitab sellise väga tõsise nagu see kahestumise või. Aga Jesaja puhul on midagi väga spetsiifilist. Kui tähtis see on. Aga tuleme sinna, lähme, sellega alustame siis peale pausi alles.